Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:35 Թվականը սեպտեմբերի 18-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, շարիվար ամսի 27-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում 2:01 ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերը կսկսին նախ ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ համար նախատեսել է ռադիոհաղորդումներ, աշխարհաճանաչ իրանցիները և կլսեք մի այլ ռադիոհաղորդում նոր պատուհան խորագրով։ Թանկագիններս, այս երկու հաղորդումների ընդմիջման պահին եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, որից հետո եթեր կտրվի պոեզիայի պատառիկներից մի հատված։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր ռադիո հաղորդումներին Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար կաշխատեն Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Մամուլի տեսությունը ձեր ուշադրությանը կանձնեմ ես, Ալվինա Բաղդասարյանս։ Նախ կթերթեմ իրանական օրաթերթերը, Քեհան օրաթերթը գրում է Սիոնիստական ներքին անվտանգության հետազոտական կենտրոնի տնօրենը և Սիոնիստական ներքին հետախուզության ստորաբաժանման նախկին ղեկավարը տվարկել են Սիոնիստական ռեժիմի համար մի քանի լուրջ մարտահրավերներ և սպառնալիքներ և կանխատեսել, որ առաջիկա տարիները Թել Ավիվի համար շատ ավելի բարդ են լինելու, քան ներկայիս իրավիճակը։ Առաջին մարտահրավերը ներքին իրավիճակն ու ճգնաժամն է Իսրայելի ներսում, քանի որ Սիոնիստական հասարակության համախմբվածությունը կորել է ներքին տարաձայնությունների պատճառով։ Երկրորդ ճգնաժամը Պաղեստինի հարցի փակուղին է, փակուղի, որը պատճառ է դարձել, որ անվտանգությունը հեռացվի սիոնիստական բնակավայրերից։ Բազմաթիվ հարցումներում Բայդենը կարծես թե կորցրել է փոքրամասնության ընտրողների աջակցությունը և նա իսկ պահին շարունակում է Թրամփի ժամանակաշրջանի միտումը։ Այժմ կա հավանականություն, որ դեմոկրատների համար սոցիալական վտանգը աճի։ Ռոս Դոտեն, ընդունելով, որ Բայդենը ատելի նախագահ է, ասել է, մինչ ընտրությունները չփոխելու ներկայիս ամերիկյան կառավարության քաղաքական ընթացակարգը, որին կհաջորդի Բայդենի նկատմամբ հանրային կարծիքը, դեմոկրատ այս նախագահը կարող է հեշտությամբ քաղաքական մրցակցության դաշտը հանձնել Թրամփին, 2024 թվականին գրում է Էթելատ օրաթերթը։ Իսկ Վաթեանը Էմբրուզ օրաթերթը տեղեկացնում է 2023 թվին այս Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում միլիմետրանոց հաղթանակից հետո Թուրքիայի նախագահը գործադրել է իր բոլոր ջանքերը Վաշինգտոնի ու Եվրամիության հետ հարաբերությունները ամրապնդելու ուղղությամբ։ Այս առումով կարելի է վերլուծել Թուրքիայի համաձայնությունը ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հետ և այդ երկրի Մոսկվայի հետ զենքի որոշ պայմանագրերի ավարտից հրաժարվելը։ Միևնույն ժամանակ Եվրամիության որոշ բարձրաստիճան անդամներ իրենց կուլիսային բանակցություններում նրան խոստացել են արագացնել Անկարայի անդամակցությունը Եվրամիությանը և Թուրքիայի անդամակցությունը Եվրամիությանը դարձնել հասանելի և շոշափելի։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, ձեզ կուղեկցենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ News.am կայքը գրում է Արցախի Հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանը սեպտեմբերի 18-ին ստորագրել է հրամանագիր Արթուր Իվանի Հարությունյանին պետական նախարար նշանակելու մասին։ Նշենք, որ Արթուր Հարությունյանը Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի եղբայրն է։ Երկրի ղեկավարի մեկ այլ հրամանագրով փոփոխություն է կատարվել Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի կողմից նախարարների գործնեության համակարգման մասին նախագահի հրամանագրում համաձայն, որի պետական նախարարը համակարգելու է հետևյալ նախարարների գործնեությունը. Առողջապահության նախարար, արդարադատության նախարար, գյուղատնտեսության նախարար, կրթության նախարար, սոցիալական զարգացման նախարար, տարածքային կառավարման նախարար, քաղաքաշինության նախարար եւ վերջապես ֆինանսների ու էկոնոմիկայի նախարար։ Նյուսկետեմը գրում է հայերն ապրել են Բաքվում եւ հեղինակություն ունեցել հասարակությունում, այս մասին նշել է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության պետը։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, որ Ռոստովի քաղաքից նախատեսվում է Արցախին հումանիտար օգնություն հասցնել։ Ստեփանակերտ դեպի Արցախ ճանապարհները բաց չեն, խոսքը միայն մարդասիրական օգնությամբ երկու բեռնատարների անցման մասին է, գրում է Նյուսկետեմ կայքը։ Բարեկամներ, ծանոթացակորվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում ժամը 19-ը, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում է Արփի Ալավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եմ նախորդվա գլխավոր լուրերի համառոտ շարադրանքը։ Ռայսին Նյույորքում մենք ակնկալում ենք, որ ՄԱԿ-ը կլինի ժողովուրդների, ոչ թե տերությունների ձայնը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփեց Երևանի ավականո ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Պուտինը բացել է Երևան-Բաքու լարվածության մեջ իր հաղթական խաղակարտը։ Բաքուն ձախողվել է Զանգեզուրի կեղծ միջանցք ստեղծելու ծրագրում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, մեծ երկրները ցանկանում են գնել մեր զենքը։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի գլխավորած Բաշաստիճան քաղաքական պատվիրակությունը ժամանել է Նյու Յորքի Ջոն Ֆ Քենեդու անվան օդանավակայան մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանին։ Տեղական ժամանակով 2:07 առավոտյան Ջոն Ֆ Քենեդու անվան օդանավակայանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը դիմավորել են ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան եւ մշտական ներկայացուցիչ Մոհամմադ Սայիդ Իրավանին եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մի խումբ դիվանագետներ։ Իրանի նախագահը Նյու Յորք ժամանելուն պես ասաց, ՄԱԿ-ը եւ այս կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան հարթակ են, որտեղ կարելի արտահայտել Իրանի ժողովրդի կարծիքը եւ ներկայացնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը։ Ռայսին հավելել է, մենք օգտագործենք այս հնարավորություն Իրանի ժողովրդի ձայնն աշխարհին լսելի դարձնելու համար։ Այս ձայնն այսօր ավելի բարձր է, քան երբևէ, քանի որ անցյալ տարի մենք մեծ հաղթանակ տարանք ճշնամու ճանաչողական եւ հիբրիդային պատերազմում։ Ճշնամին կարծում էր, որ իսլամական հեղափոխության հաստաբուն ծառ այս ազդակներով փորձանքի մեջ կընկնի, սակայն ճշնամի սխալ հաշվարկեր արել, ասել է Իրանի նախագահը։ Նա հավելել է, Իրանի մեջ ժողովուրդը շատ բան ունի ասելու արդարատենչության վերաբերյալ եւ խտրականության ու անարդարության դեմ պայքարում, որպես Իրանի մեջ ժողովրդի ներկայացուցիչ հուսով եմ կարտահայտեմ, ինչ պահանջվում է այս պաշտոնում։ Նախագահ Ռայսի Նյու Յորք կատարած այցի ծրագրերից են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ելույթ ունենալը, մի շարք երկրների ղեկավարների հետ հանդիպումը եւ իրանցիների հավաքին ելույթ ունենալը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփեց 3 սեպտեմբերի 17-ին կայացած Երևանի ավականո ընտրությունների արդյունքները։ Ընտրություններին մասնակցող 14 քաղաքական ուժերից որևէ մեկը չի ստացել ընտրողների ձայների մեծամասնությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը ներկայացրեց 13 կուսակցությունների և 1 կուսակցությունների դաշինքի ստացած ձայները։ Հանրային ձայն կուսակցություն 22431 ձայն կամ 9.68% քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 75,463 ձայն կամ 32.57% ազգային առաջընթաց կուսակցություն 43,765 ձայն կամ 18.89%. Երևան համայնքի ընտրողների ռեգիստրում հաշվարված է 824,250 քաղաքացի։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Երևանի ու Բաքվի միջև լարվածության ֆոնին Պուտինը փորձում է տարբեր լծակների միջոցով պահպանել Կովկասյան տարածաշրջանի անվտանգություն, այդ լծակներից է Ադրբեջանում ապրող թալիշներին աջակցելը, այս խումբը կարող է Կրեմլի աջակցությամբ դառնալ բողոքի շարժում, հետևաբար ռուս առաջնորդները Մոսկվան ներկայացնում են որպես ռուսալեզու էթնիկ խմբերի գլխավոր պաշտպան և այլ էթնիկ փոքրամասնություններին օգտագործում որպես լծակ հակամարտող կառավարությունների դեմ։ Ջեյմսթաուն ինստիտուտը գրում է, որ թալիշների նկատմամբ Մոսկվայի ուշադրությունը կարող է բազմաթիվ պատճառներ ունենալ, թիվս հարցերին նշվում է Մոսկվայի և Բաքվի միջև լարվածությունը Ղարաբաղի ապագայի և այլ հարցերի շուրջ, լարվածություն, որը ստիպում է Կրեմլին դիմել ցանկացած լծակի Կովկասում իր ուժն ու հեղինակությունը ցույց տալու համար, և գուցե Եկատերինբուրգի քաղաքային դումայի նախագահ և Եդինայա Ռոսիա կուսակցության անդամ Իգոր Վոլոդինի ներկայությունը Թալեշի ուշամալիրի արարողությանը, որը մեծ աղմուկ բարձրացրեց, նույնպես ապացուցում է դա։ Ադրբեջանը սուր է արձագանքել Վոլոդինի ներկայությանը այդ արարողությանը։ Կովկասի հարցերով վերլուծաբան Էհսան Մովահեդյանը ասում է, Իրանի ուժեղ ընդդիմության պատճառով Զանգեզուրի կեղծ միջանցք ստեղծելու Ադրբեջանի ծրագրի ձախողման պատճառով Բաքուն նպատակ ունի ստիպել Արաքս գետի վրա կառուցել 4 կամուրջ Նախիջևանից դեպի Ադրբեջան Իրանով ճանապարհ և երկաթուղի կառուցելու համար։ Նա նշում է Իրանի հյուսիսարևմուտքում Արաքսի միջանցքը հատելը Բաքվի պլան B մասը, որպեսի կարողանա դուրս գալ Հայաստանի հարավից միջանցք ստեղծելու փակուղուց։ Ներկայացնելով Զանգեզուրի միջանցքի այլ ընտրանքը, Բաքվի զանգվածային լրատվամիջոցները գրել են, ինչպես ներկայացրել Ալիևը Դուշանբեում կայացած կենտրոնական Ասիայի հանդիպմանը, եթե Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ փակուղային իրավիճակը շարունակվի, ապա Ադրբեջանը բացի Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթուղուց բեռնափոխադրումների և երկաթուղային տրանսպորտի օբյեկտների ընդլայնումից բարելավելով Իրանի հետ հարաբերությունները, Բաքուն կարող է կրկին նորակարգ մտցնել Թեհրանի հետ Հայաստանի սահմանից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Արաքս գետի վրա 4 կամուրջների կառուցման մասին փոխմբռնման հուշագրի իրականացումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամեդ Բաղերին այսօր ասել է, այսօր Իրանյան օդաչու թռչող սարքերի հաճախորդները բազմապատիկ ավելին են, քան մեր արտադրական հնարավորությունները, և աշխարի խոշոր երկրները ցանկանում են գնել մեր զենքերը։ Նա հավելել է, մի ժամանակ մեզ արգելում էին որևէ բան գնել, իսկ այսօր արգելում են որևէ բան վաճառել։ Գեներալ մայոր Մոհամեդ Բաղերին ընդգծել է վերջին տարիներին Սիրիայում և Իրաքում, երբ բարձրացվում էր ահաբեկչության դեմ պայքարում այլ բանակներին օգնելու հարցը, մենք խնդիր չունեինք, քանի որ սովորել էինք, թե ինչպես վարել համակցված մարդ։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ ասել այսօր, դիմադրության առանցքը մեր կարիքը չունի, նրանք իրենց զենքերն են արտադրում և ծով կարողություններ ունեն։ Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավարը ասել է Ալ Ահլի եւ Ալ Դուխան երկու բանկերում իրանական 6 բանկերի հաշիվներին 5 միլիարդ 576 միլիոն 492 հազար եվրո է փոխանցվել։ Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավար Մոհամմադ Ռեզա Ֆարզինը հերուստա հարցազրույցում Հարավային Կորեայում Իրանի արգելափակված ակտիվների ապասարեցման մասին ասել է, 3 պաշտոնական գրություն ենք ստացել Կատարի իշխանություններից, ըստ որի Կատարում ակտիվացել են իրանական բանկերի հաշիվները եւ այսօր 27 5 միլիարդ 576 միլիոն 492 հազար եվրո է փոխանցվել Ալ Ահլի եւ Ալ Դուխան երկու բանկերում իրանական 6 բանկերի հաշվին։ Իր պատժամիջոցների եւ Իրանի դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականության շրջանակներում ԱՄՆ-ն անօրինական կերպով արգելափակել էր արտերկրում Իսլամական Հանրապետության որոշ ֆինանսական ռեսուրսներ եւ ակտիվներ։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը համաձայնել է Իրանում 5 ամերիկացի բանտարկյալների ազատ արձակման դիմաց ապասարեցնել հարավային Կորեայում գտնվող Իրանի ակտիվներ, ինչպես նաև երաշխավորել ԱՄՆ-ում բանտարկված Իրանի 5 քաղաքացիների ազատ արձակումը։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ CNN-ի անցկացրած հարցումը ցույց է տալիս, որ ամերիկացիների կեսից ավելին դեմ է ռուս-ուկրաինական պատերազմ Կիևին ավելի շատ օգնություն ցուցաբերելուն։ CNN-ի նոր հարցման համաձայն ամերիկացիների 55%-ը կարծում է, որ ԱՄՆ կոնգրեսը չպետք է Ուկրաինային աջակցելու համար լրացուցիչ բյուջե հատկացնի։ Դա այն դեպքում, երբ հարցվածների 45%-ը համաձայն է կոնգրեսի կողմից Ուկրաինային լրացուցիչ բյուջե հատկացնելուն։ CNN-ը գրել է, որ ամերիկացիների 51%-ը կարծում է, որ այս երկիրը բավականաչափ օգնել է Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ պատերազմում, մյուս կողմից հարցվածների 48%-ը կարծում է, որ այդ ներդրումները պետք է ավելի շատ լինեն։ CNN-ի փոխանցմամբ այս նոր հարցման ընթացքում կուսակցությունների ամենամեծ մտահոգությունը կապված է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև երկարատև և չլուծված պատերազմի հետ, յուրաքանչյուր 10 ամերիկացիներից 8-ին մտահոգում է այս հարցը։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի Արևմտյան Ասիայի և Հյուսիսային Աֆրիկայի հարցերով տնօրենը Tehran Times-ի կողմից հրապարակված audio file-ում բացահայտել է Իրանի հետ կապված ամերիկյան ծրագիրը։ Անգլիա լեզու Tehran Times թերթը վերջերս audio file-ը հրապարակել, որում ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի Արևմտյան Ասիայի և Հյուսիսային Աֆրիկայի հարցերով տնօրեն Brett McGreek-ը լուսաբանել է Իրանի դեմ Բայդենի կառավարության ծրագիրը։ Այս audio file-ում Mac Greg-ը ասում է, որ ՀԳԾ-ի վերականգնման քիչ հավանականության պատճառով պետք է մտածել Plan B կամ Իրանի դեմ այլ ընտրանքային տարբերակի մասին, որը նշանակում է դիվանագիտական մեկուսացում, պատժամիջոցներ, ռազմական և դիվերսիոն գործողություններ։ Նշենք, որ ամիսներ տևած ինտենսիվ դիվանագիտական բանակցություններից հետո պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները ցկցկվել են այնպիսի գործոնների պատճառով, ինչպիսիք են վարքագծային հակասությունը, որոշումների կայացման ցկցկումը և ԱՄՆ-ի նոր և մաքսիմալիստական պահանջները։ Չնայած դիվանագիտության պնդումներին, Սպիտակ տունը չունի անհրաժեշտ կամք որոշում կայացնելու վերադառնալու ՀԳԾ-ին և հատուցելու Իրանի դեմ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջակազմի ձախողած քաղաքականությանը։ Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի համակարգողի տեղակալ ասել է, երկրի պաշտպան ունակության բարձրացմամբ տարածաշրջանում խաղաղություն կհաստատվի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի խաղաղության և պաշտպանության գրքի միջազգային ցուցահանդեսի բացման միջոցառման ընթացքում ծովակալ Հաբիբոլլա Սայարին հավելել է, եթե երկրի պաշտպանական և զսպող ուժը մեծանա, մյուսներն անգամ չեն մտածի Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ հարձակման մասին, նշելով, որ Իրանի ժողովուրդը խաղաղատենչ չէ եւ որևէ երկրի դեմ հարձակման մտադրություն չունի, Իրանի բանակի համակարգողի տեղակալը հավաստիացրել է, որ կրոնական արժեքների մեջ խաղաղությունը շատ ցանկալի է. Միևնույն ժամանակ պաշտպանությունը նույնպես խիստ խորհուրդ է տրվում և համարվում է կրոնական պարտականություններից մեկը, ուստի խաղաղությունն ու պաշտպանությունը արժեք ու պատիվ են համարվում Իրանի ժողովրդի համար. Այսօր երկուշաբթի բանակի հրամանատարամասը շտաբային համալսարանում բացվել է խաղաղություն և պաշտպանություն 5-րդ միջազգային գրքի ցուցահանդեսը։ Այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Փաշինյանի կուսակցության ձախողումը Երևանի ավական ընտրություններում այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփի Արավերդյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 3 Կիրակի կայացած ընտրություններում չկարողացավ հավաքել բավարար ձայններ Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի ավականիում մեծամասնությունը պահպանելու համար։ 2021 թվականի հունիսին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո Կիրակի օրվա ընտրությունները առաջինն էին Հայաստանում, որտեղ մեծ թվով հայեր հնարավորություն ունեցան իրենց ձայնը լսելի դարձնելու Հայաստանի իշխանություններին։ Դիտորդների կարծիքով Երևանի ավական ընտրությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ այս երկրի բնակչության ընդհանուր աջակցությունը Փաշինյանին նվազում է։ 2020 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում Փաշինյանի սխալ կառավարման և Բաքվիի ընդհացող բանակցությունների վերաբերյալ ևս լայնածավալ քննադատություններ են հնչել Փաշինյանի հասցեին։ ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, եթե Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կարողանա կոալիցիա կազմել, հավանաբար կկարողանա նշանակել Երևանի հաջորդ քաղաքապետին։ Նախնական արդյունքները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի վարչապետի կուսակցությունը իր մյուս մրցակիցների համեմատ ավելի լավ է հանդես եկել և կարողացել է հավաքել ձայների 32%-ը, բայց ամեն դեպքում այս ձայները բավարար չեն ավականյում ճնշող մեծամասնություն կազմելու և քաղաքապետին ընտրելու համար։ Մինչ այժմ Փաշինյանը և իր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Հավինյանը չեն մեկնաբանել ընտրությունների արդյունքները։ Հաղորդման համաձայն ազգային առաջընթաց կուսակցությունը, որը ներկայացնում է Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, երեկվա ընտրություններում ձայների 19%-ով զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, իսկ Մայր Հայաստան Դաշինքը 15%-ով երրորդ տեղում է կանգնած։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է, որ Երևանում Կիրակի օրը կայացած ավական ընտրություններին մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների միայն 28.5%-ը։ 2018 թվականին կայացած Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցել էր ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 44%-ը։ Սեպտեմբերի 17-ին Երևանում ավական ընտրություններին մասնակցելուց հետո լրագրողներին տված ասուլիսում Փաշինյանն ասել է. «Մենք ուզում ենք մինչև տարեվերջ ստորագրել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր և մենք ամեն ինչ անում ենք դրա համար»։ Փաշինյանն նաև նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ծանր ճգնաժամանակն հայտորեն ազդում է խաղաղության գործընթացի վրա և որ Երևանը բավական ժամանակ է ծախսել Ադրբեջանի կողմից Լաչինյան ցակետի արգելափակման հարցի վրա։ Բաքվի, Մոսկվայի Անկարայի և Երևանի ղեկավարների մասնակցությամբ քարակով հանդիպում անցկացնելու և Ղարաբաղյան տարածաշրջանի իրավիճակը քննարկելու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առաջարկի մասին Փաշինյանը նշել է. «Ամենատարբեր առաջարկներ ու գաղափարներ կան, ես չեմ ուզում առանձնացնել այդ գաղափարներից մեկը»։ Թանկագին բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նախ իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ գովազդային կարճտաթարից հետո կներկայացնենք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն և ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կանցնենք նոր պատուհան պոդքասթը։ Ընկերակցեք մեզ, սիրելիներ, լավագույնն եք մաղթում բոլորիդ։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, կրկին ձեզ հետ ենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի հերթական համարով, որի ընթացքում կշարունակենք իրանցի հայտնի գիտնական Աբուրեյհան Բիրունիին նվիրված մեր զրույցը և ձեզ կծանոթացնենք նրա տեսակետներին ու աշխատանքներին։ Ընկերակցեք մեզ։ Հարգելի ուղդիրներ, Աբուրեյհան Բիրունիի կարևոր աշխատություններից մեկը Ասար ալ-Բաղիե գիրքն է, որը Եվրոպայում թարգմանվելով ու հրատարակվելով համարվում է համաշխարհային պատմագրության գլուխգործոցներից մեկը։ Աբուրեյհանը այդ գրքի մի բաժնում անդրադարձել է գունդը հարթեցնելու մեթոդին և այնտեղ աշխարհագրական քարտեզների գծման համար նորարարական տեսակետ է ներկայացրել։ Եվրոպացի գիտնականներ այդ գրքի հիման վրա հավատացած են, որ անկասկած Աբուրեյհանն է առաջին անգամ գծել Մերկատոր քարտեզը, որը հիմնված է երկրագնդի քարտեզի մամլակային հարթեցման վրա։ Գիտա հետազոտողները հավատացած են, եթե նույնիսկ մի կողմ դնենք ժողովուրդների պատմության և պատմական տոմարների պես թեմաների շուրջ Աբուրեյհան Բիրունիի ուսումնասիրությունները, հենց միայն այս կոթողային աշխատանքը կարող է ապացուցել ժամանակակից գիտության անդաստանում նրա մտածողության խորքն ու արժեքը։ Բիրունին Ասար ալ-Բաղիեում անդրադառնում է տարբեր ժողովուրդների, կրոնների և աղանների հետևորդների հավատալիքներին ու սովորություններին և թվում է դրանց ընդհանրություններն ու տարբերությունները։ Նա Ասար ալ-Բաղիեի 6-րդ գլխում տարվա երբեմն նաև ամիսների ու օրերի կարգով նշում է Իսրայելի թագավորների, այդ թվում Ասորեստանի, Բաբելոնի, Իրանի, Փարաբոնների, Հռոմի և Բյուզանդիայի կայսրերի, ինչպես նաև Իրանի առասպելական թագավորների ու Աքեմենյան, Արշակունյաց ու Սասանյան արքաների իշխանության ժամանակաշրջանները։ Բիրունին պատմական փաստաթղթերում տարակարծություններ նշմարելով ներկայացրել է բոլոր և նույնիսկ այն վկայությունները, որ ինքը համարել է սխալ։ Բիրունին քննարկել է պատմական վկայությունները և փորձել է առանձնացնել դրանց ամենահստակները։ Իհարկե, շատ այլ գիտնականներին նման, նա էլ երբեմն սխալվել է իր դատողություններում։ Ասար ալ-Բաղիեին 1887 թվականին թարգմանվեց գերմանացի արևելագերտ Էդվարդ Զախաուի միջոցով և հրատարակվեց Լոնդոնում։ Մարդկության համար հիշատակ մնացած Աբուրեյհան Բիրունիի մյուս ստեղծագործությունն է Թախիղ Մալհենդը։ Աշխատասիրությունը իրապես համարվում է մուսուլման գիտնականների մոտ հասարակագիտության զարմանալի զարգացման խորհրդանիշը, որը համարվում է աշխարհի տարբեր անկյուններ կատարած նրա ուղևորությունների և այլ երկրները ճանաչելու արդյունքը։ Գիրքը հնդիկների մաթեմատիկական ու աստղագիտական տեսությունների, աշխարհայացքի ու գաղափարների, ինչպես նաև այդ երկրի աշխարհագրական ու երկրաբանական յուրահատկությունների մասին Աբու Ռեյհան Բիրունիի կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքն է։ Շատ գիտնականների համոզմամբ Աբու Ռեյհանի այդ գրքի միջոցով է արևմուտքը ճանաչել Հնդկաստանը։ Քաղաքագրթության պատմություն կոթողային աշխատության հեղինակ Վիլ Դորանտի համոզմամբ Բիրունիի «Թախիղ մալ հենդ» գիրքը միջնադարյան գիտական ամենամեծ ուսումնասիրություններից է։ Թախիղ մալ հենդը հինդուների պատմության կրոնի սովորությունների ու գիտության մասին գրված ամենաուշագրավ ստեղծագործությունն է։ Հետևաբար կարելի է Բիրունիին համարել համեմատական մարդաբանության և կրոնագիտության առաջատար դեմքերից մեկը։ Նա իր մարդաբանական ուսումնասիրություններում հանդիպել է մեծ դժվարությունների, քանզի որպես մուսուլման մուտք է գործել մի երկիր, որի բնակիչները լավ հարաբերություններ չեն ունեցել մուսուլմանների հետ, և նրանց լեզվի սերտումը չափազանց դժվար է եղել։ Այդուհանդերձ Բիրունին տիրապետում է սանսկրիտ լեզվին և փորձում է կապ հաստատել հնդիկ ժողովրդի և նրանց գիտումների հետ, և ուսումնասիրության նպատակով ճանապարհորդում է Հնդկաստանի տարբեր շրջաններ։ Բիրունին իր «Թախիղ մալ հենդ» գրքում փորձել է անկողմնակալ փորձագետի դիտանկյունից ներկայացնել հինդուների տեսակետներն ու գաղափարները։ Նա գրում է, «Այս գիրքը գրեցի հինդուների համոզումների մասին և տեղին չհամարեցի մեղադրանքներ ուղղել նրանց, որոնց կրոնը տարբերվում է մեզանից. Նաև դա դեմ չեմ համարում իմ կրոնական համոզումներին և մուսուլման լինելուն. Երբ խոսքը պարզաբանելու համար անհրաժեշտ եմ զգացել, ամբողջությամբ և մանրամասնորեն ներկայացրել եմ նրանց խոսքերը. Եթե դրանք պիղծ համարվեն և մուսուլմանները բողոքի արժանի գտնեն, ես ասում եմ, թե հինդուների համոզումն է, և իրենք ավելի լավ գիտեն, թե ինչպես պետք է պատասխանեն բողոքներին». Աբու Ռեյհան Բիրունին այդ գրքում հինդուների համոզումները համեմատել է այլ ժողովուրդների հետ։ Օրինակ, քանի որ նրա համոզման հյուրները մինչև քրիստոնեության Երևան գալը հինդուներին նմանող համոզումներ են ունեցել, հետևաբար համեմատել է այդ երկու ժողովուրդների տեսակետներն ու համոզումները։ Գրքի մեկ այլ բաժնում համեմատել է Հնդկաստանի և Սասանյան Իրանի հասարակական դասակարգերը և դրանց միջև գտել է ընդհանուր եզրեր, իսկ երբ անդրադարձել է հինդուների ամուսնական սովորություններին, նաև արտահայտվել է իրանցիների, հրեաների և խավարամտության կամ նախաիսլամական շրջանի արաբների մոտ տարածված սովորություններին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Աբու Ռեյհան Բիրունիի մյուս աշխատությունը անուն է Մասուդին է։ Այդ գիրքը աստղագիտության, աշխարհագրության, տոմարագիտության և մաթեմատիկայի բնագավառում գրված աշխատություն է, որը պարունակում է 11 գլուխներ և վկայում է մուսուլման աստղագետների գիտական հրաչադիմությունների մասին։ Բիրունին այդ գրքում ձգտել է քննարկել մոլորակների բարդ պտույտը։ Բիրունին Ղանուն Մասուդի գրքում երանգյունաչափության ճյուղում հրաշալի նորարարություններ է կատարել և մի անկյունի սինուսը չափելու համար օգտվել է մի հավասարությունից, որտեղ եթե օգտագործվեն ժամանակակից նշաններ, կարելի է պարզ նկատել Նյուտոնի ֆորմուլայի հետ դրա նմանությունը։ Բիրունին այդ գրքում միայն հիմնվելով փորձի և հետազոտության վրա արտահայտվել է աշխարհագրական չափերի համադրության մասին։ Այդ պատճառով էլ այդ գրքում ներկայացված աղյուսակները պահանջում են առավել ուսումնասիրություն։ Թուրք բանասեր դոկտոր Զաքիվալի Թողանը գրքի աղյուսակների բաժինը առանձնաբար Բիրունիի մի քանի նամակների հետ հրատարակեց, և ապա ամերիկացի բանասեր Ջորջ Սաթերնը դա գիտական տեսակետից քննարկման ենթարկեց։ Ղանուն Մասուդին 1929 թվականին Հնդկաստանի Ալիգրայի իսլամական համասարանի միջոցով թարգմանվեց անգլերենի։ Աբու Ռեյհան Բիրունին այն գիտնականներից է, որոնք միայն չեն բավարարվում իրենց նախորդող գիտնականների գրություններով. Նա անգամներ քննարկել է նրանց ու հատկապես Արիստոտելի տեսությունները. Նա ուրիշների խոսքը գնահատելու և նրանց տեսությունները քննարկելու համար ուշադրությամբ հետևել է երևույթներին և փորձել է այնինչ հնարավոր է եղել, նույնիսկ եթե դրանք եղել են ժամանակի ժողովրդի համոզումները. Բիրունին իր ուսումնասիրություններում ժամանակակից հետազոտողի նման երկու նյութերը համեմատելիս հավասար պայմաններ է ստեղծել նրանց համար։ Օրինակ, քննարկելու համար Արիստոտելի այն տեսությունը, թե տաք ջուրը պաղ ջրից ավելի արագ է սառցակալում, իր փորձը հետևյալ կերպով է ներկայացնում. Ես վերցրեցի մի տեսակի և մի չափի երկու ամաններ և դրանց մեջ հավասար չափով ջուր լցրեցի, մեկի մեջ տաք, իսկ մյուսի մեջ պաղ։ Երկու ամանները դրեցի պաղ և չոր օդում։ Պաղ ջրի երեսը սարցակալեց, սակայն տաք ջրում դեռ ջերմություն կար։ Դա կրկնեցի մեկ ուրիշ անգամ և արդյունքը եղավ նույնը։ Բիրունին առաջին գիտնականն է, որ իր գրություններում անդրադարձել է նախկին գիտնականների տեսությունների պատմական անցյալին և համեմատել է դրանք։ Երբեմն էլ միայն գիտության պատմության թեմայով գրքեր է հեղինակել։ Օրինակ, Ասար ալ-Բաղյեյում, որը ժամանակագրություն է համարվում, ներկայացրել է հնդիկ, արաբ, հույն, հրեա և իրանցի ժողովուրդների տարբեր տոմարներ։ Կամ Թամհիդ ալ-Մուսաղարը գրքում, որը աստղագիտության մասին է, անդրադարձել է հունական, իրանական ու հնդկական աստղագիտական դպրոցներում աստղագիտական տարբեր ցուցանիշերը չափելու մեթոդներին և տարբեր գիտնականների դրանցից գրած ազդեցություններին։ Այս պատճառով էլ նրա աշխատությունների քննարկումը նոր ուղի է հարթել գիտության պատմության քննարկման համար, պարզելու անցած դարերում գիտության անցած ճանապարհը։ Աբու Ռեյհան Բիրունիի հետազոտությունների մյուս գլխավոր յուրահատկությունը նրա տիրապետումն է մի քանի լեզուների։ Նա տիրապետել է պարսկերեն, թրքերեն, արաբերեն, եբրայերեն, ասորերեն և սանսկրիտ լեզուներին, և ծանոթ է եղել հունարենին։ Նա հավատացած է եղել, որ որևէ ժողովրդի մշակույթն ու տարբեր քաղաքագրությունների գիտությունը ուսումնասիրելու համար նախ պետք է սերտել նրանց լեզուն և մանրակրկիտ ուսումնասիրություններում թարգմանություններից կամ թարգմանչից օգտվելը չի կարող օգտակար լինել։ Հետևաբար, Հնդկաստան կատարած ուղևորության ժամանակ նա նախ սովորում է սանսկրիտ լեզուն և, ինչպես ինքն է ասում, դա կատարում է մեծ դժվարությամբ, շնորհիվ իր վճռականության։ Ի վերջո, նա այնքան է հմտանում այդ լեզվում, որ սանսկրիտ լեզվից մի քանի գիրք է թարգմանում արաբերենի, իսկ որոշ գրողների հավաստմամբ նաև մի քանի գիրք հունարենից թարգմանում են սանսկրիտի։ Արգելի բարեկամներ, Աբու Ռեյհան Բիրունիի մասին դեռ երկար կարելի է խոսել, սակայն մեր հաղորդման ժամանակը սահմանափակ է։ Հույսով ենք մեկ այլ առիթով հնարավորություն կունենանք առավել լայն կերպով անդրադառնալու իրանցի այս մեծ գիտնականին և միջազգային հասարակությանը մատուցած նրա ծառայություններին։ Մինչև մեկ այլ հաղորդում եթերում, երբ ձեզ կներկայացնենք իրանցի մեկ այլ գիտնականի, ամենայն բարի կենք մաղթում բոլորը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցեզ։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով.
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61,
սիրտս վանդակված թռչունի նման դուրս կուզե սուրալ, որ ազատ լինի։ Հոգեվարքի դուռ գիտեմ կհասնի մի պահ, թե ուզի մաջնունը լինի։ Ոչ ոք չգիտե հրկիզված սրտով այս թիթեռնիկի վիճակն անամոք, մոմի պես վառվող իր սիրեցյալի բոց կրակի դեմ ինչ պիտի լինի։ Բացի իր գաղտնիկըդ, դու մի կողմն է իր չքնաղ երեսը ծածկող այդ քողը, քանզի քո տեսքի տանջող կարոտից արցունքս ջեյհուն գետը կլինի։ Սաղի, դու հիշիր հոգտար հապաղած պապակ շուրտերով ուշացածներին, գավաթդ գինով լեփ լեցուն պահիր հագեցման պահը երկար կլինի։ Անձրևի տեղակ, եթե ամպերը մի օր տեղացին գինի լի ու լի, դաշտ ու հովիտներ գինով ցած անուշ գունատ երեսը վարդայդ կլինի։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանը, ձեզ հետ եմ պոդկաստ հաղորդումով, որը այս անգամ ձեզ կներկայացնեմ նոր պատուհան, ըստվերներ և լույսեր ծածկվելու բնածին հակում խորագրով պոդկաստը։ Գեղեցկությունը կատարելության չի հասնում, միջե թաքնված ժամանակ։ 1977 թվականի ամառային գիշերներից մեկում Նյու Յորքի էլեկտրահաղորդման գծերին կայծակի հարվածի հետևանքով այս քաղաքի մի զգալի մասը հանկարծակի բացարձակ խավարի մատնվեց և էլեկտրաէներգիայի անջատումը շարունակվեց 25 ժամ։ Ըստ New York Times-ի, Նյու Յորքում առանց էլեկտրականության այս մի քանի ժամվա վնասը շատ մեծ է եղել։ Այս 25 ժամվա ընթացքում քաղաքում գրանցվել է հրդեհի ավելի քան 1000 դեպք և ամբողջությամբ թալանվել է 1600 խանութ։ Խանութների թալանն ու կողոպուտը, բռնաբարությունն ու հարձակումը և արյունալի վրեժխնդրություններն այնպիսին էին, որ մեկ գիշերվա ընթացքում ավելի քան 3500 մարդ ձերբակալվեց, ինչը դարձավ ժամանակակից Ամերիկայի պատմության մեջ ամենամեծ գիշերային ձերբակալությունը։ Կողոպտիչները, որոնցից շատերը հանցագործության և գողության անցյալ չունեին, անտարբեր չէին նույնիսկ ամենաքիչ կարևոր առարկաների նկատմամբ և գողանում էին այն ամենը, ինչ իրենց հասանելի էր։ Կարծես քաղաքի մթությամբ բոլոր օրենքները, այդ թվում արտաքին ու բարոյական օրենքները, հանկարծ կորցրին իրենց արդյունավետությունը և խավարը արձակեց թալանելու և բոլորի անձնական կյանք ներխուժելու հրամանը։ Սա ստիպեց մարդկանց հանկարծ հայտնվել ոչ քաղաքակիրթ միջավայրում։ Նրանք տեսան անտառ, ամեն ինչ շահարկված էր։ Միացյալ Նահանգների Նորթրիջի երկրաշարժի գիշերը Նյու Յորքի հոսանքազրկումից 17 տարի անց երկրաշարժի ստուժածները դեռ վախենում էին։ Այս անգամ և հանցագործությունից, գողությունից ու կողոպուտից, և երկնքում տեսածից։ Երկրաշարժն ուժգին է եղել և մարդկանց դուրս է բերել փողոց, ցուրտ գիշեր էր, և բոլորը փոքրիկ ապաստարան էին փնտրում ու նահանգստանում, որ իրենց ունեցվածքը կգողանան, բայց երկրաշարժից ռոպեներ անց, երբ մարդիկ դուրս եկան փողոց, երկնքում տարօրինակ ու շատ լուսավոր բաներ տեսան։ Նրանք անմիջապես ոստիկանություն էին կանչել, հայտնելու սարսափելի այլամոլորակային խնդրի մասին։ Միգուցե Ամերիկայի Նորթրիջ քաղաքի բնակիչները երկրային և երկնային աղետներ են ապրել միաժամանակ։ Որոնք էին այդ տարօրինակ լուսավոր առարկաները? Այլ մոլորակայիններ, հնարավոր է, որ Նորթրիջն ընտրվել է որպես այլ մոլորակայինների առաջին թիրախը հզոր երկրաշարժից հետո։ Տարիներ շարունակ Հոլիվուդը աշխարհը նախապատրաստում էր այլամոլորակայինների ներխուժման համար։ Սակայն այդ գիշերվա դեպքը չափազանց սարսափելի էր։ Վախը համատարած էր, երկնքի մեծ լույսը շլացուցիչ շողում էր և շատ մոտ էր թվում։ Ֆիլմերի սուպերհերոսներ չկային և ոչ ոք չգիտեր, թե ինչպես պետք է փրկել քաղաքը։ Իրանական ճարտարապետությունը հայտնի է ինտրովերտությամբ։ Այս սկզբունքը հանգեցնում է նրան, որ տունը արտաքին պատերով պաշտպանված է հարակից տարածներից և անցումներից և այն ամենից, ինչ գոյություն ունի շենքերից դուրս։ Այդ նպատակով արտաքին բացվածքները նվազագույնի են հասցվում, դրանց փականները նեղանում են։ Այն ընդունում է ամեն տեսակ պատեր կամ գտնվում է բարձրության վրա։ Տեսադաշտից հեռու և այս ամենը դժվարացնում է հասանելիությունը դեպի ներս։ Այս երկու կետերի հանրագումարը, այսինքն փակ տարածության մեջ բաց տարածությունը և դրսից խուսափելը, ինքնաբերաբար ուշադրություն է հրավիրում ներքին բաց տարածության վրա և այս բաց տարածությունը վերածում է հարմարավետ վայրի և ստեղծում է ավանդական բակը։ Իրանական ճարտարապետության մեջ ինտրովերսիայի սկզբունքի մեկ այլ դրսևորմանը պետք է հետևել շենքերի արտաքին տեսքը, դրանց ներքին տարածությունների հետ համեմատելով։ Այս ճարտարապետության մեջ ի տարբերություն այսօրվա ճարտարապետության շենքերի արտաքին մասը, այսինքն ճանապարհներին և քաղաքային հանգույցներին ու տանիքներին միացված ճակատները, հաճախ պարզ են և ոչ հղկված և նույնիսկ կոպիտ, իսկ մյուս կողմից ներքին տարածքը եղել է ճարտարապետի ուշադրության կենտրոնում։ Այս ուշադրությունը կարելի է գտնել տարածքների մաքուր ձևի և ծավալի ինտերիերի ճակատների ճշգրիտ և հավասարակշռված համադրությունների և համամասնությունների, կոր առաստաղների կատարյալ կարգի, նյութերի ընտրության և համադրության ճշգրտության, մշակված ձևավորման և ներկման, հատուկ լուսավորության և շատ այլ բաների մեջ։ Ընտրություններ, որոնք ինտերիերերին հաղորդում են հմայիչ և հոգեթով տեսք։ Իրանական հին տները դեռևս հայտնի են, քանի որ հին ճարտարապետները ոչ միայն լույսը, այլև կարևորում էին ստվերը։ Նրանք գիտակցում էին լռության առաքինությունը և սենյակները այնպես էին կառուցում, որ դրանք տեղավորվեին լույսի և ստվերի խաղի մեջ։ Ժամանակակից ճարտարապետության հիմնադիր Լե Կորբիոզիեն ասում է. «Մեր աչքերը ստեղծված են լույսի ներքո ձևեր տեսնելու համար, բայց լուսաստվերներն են, որ բացահայտում են մեր առջև եղած ձևերը»։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նորթրիջի երկրաշարժի այդ ցուրտ գիշերը այս քաղաքի բնակիչները բազմաթիվ հաղորդումներով ոստիկանության ու աստղագիտության կենտրոններին հայտնել էին, որ երկնքում տեսել են տարօրինակ լուսաշող առարկա և սպասում են, որ այլ մոլորակայինները ցանկացած պահի կամ հարձակվեն, կամ ինչ-որ սարսափելի բան տեղի կունենա։ Բայց այդ գիշեր ոչինչ տեղի չունեցավ, և պարզվեց, որ Նորթրիջի բնակիչներին սարսափեցնող ոչ այլ ինչ էր, քան ծիր կաթին գալակտիկան։ Երկրաշարժից հետո հոսանքազրկումն ու մթությունը մարդկանց ստիպեց երկնքում տեսնել մի բան, որը նախկինում քաղաքի լույսերը թույլ չէին տալիս տեսնել։ Պաստորեն, քաղաքն ու նրա պայծառությունը մարդկանց զրկել էին երկնքին ու նրա զարմանալի գեղեցկությանը ուշադրություն դարձնելուց։ Բուդան մեզ թողեց պարզ և խորիմաստ նախադասություն. Իմաստունները չեն փայլում։ Սա նշանակում է, որ եթե ինչ-որ մեկն ուզում է իրենը ցուցադրել, նա չի երևա, քանի որ ստվերում քայլելը ստիպում է անցորդներին բացել աչքերը։ Շիաների 4-րդ առաջնորդ Իմամ Սաջադը ի պատասխան այն հարցին, որ աշխարհի ստեղծման ժամանակ առաջին տեղում է խավարը, թե լույսը նշել է, որ գիշերը գերազանցում է ցերեկը, քանի որ այս երկու բարերը կրկնվում են ավելի քան 50 անգամ Սուրբ Խորանում, և բոլոր դեպքերում գիշերին անդրադարձ է եղել ցերեկից առաջ։ Աշխարհի ստեղծմանը սկզբունքը նույնպես խավարի հետ է։ Աշխարհի լուսավոր մասերը շատ քիչ են, համեմատած նրա մութ մասերի հետ։ Խավարը լույսի մայրն է, և յուրաքանչյուր լույս ու գեղեցկություն բխում է մութից։ Ճապոնացի գրող Տանինզակին նույնպես ասում է. «Մենք արևելցիներս, ի տարբերություն արևմուտցիների, գեղեցկությունը փնտրում ենք ոչ թե արատության, պայծառության և մերկության մեջ, այլ փնտրում ենք ցանկությունները սահմանափակելու, լռության և երկար հագուստ կրելու մեջ. Խաղաղությունը ապահովությունն ու հոգու վերելքը ստվերների առաքինության ընկալումն է, իսկ գեղեցկությունը կատարելությանը չի հասնում միթե թաքնված ժամանակ»։ Լարոս հանրագիտարանում ասված է. «Հին Հունաստանում կանայք հանրության առաջ ծածկում էին դեմքն ու մարմինը մինչև ոտքերը։ Թեիբ քաղաքի կանայք նույնիսկ շորով ծածկում էին իրենց դեմքը»։ Այս կտորն ուներ երկու անցք աչքերի առաջ, որպեսզի տեսնեն։ Սպարտայում նույնպես կանայք ծածկում էին իրենց գլուխները, բայց նրանց դեմքը բաց էր։ Վիլ Դուրանտը քաղաքակրթության պատմություն գրքում գրել է. «Հին ժամանակներում կանայք կարող էին հաճախել կրոնական փառատոների և թատրոնների միայն այն դեպքում, եթե ամբողջովին ծածկված լինեին. Առաջինից մինչև 16-րդ դարերում եվրոպացի կանայք օգտագործում էին փակ ազգեստներ»։ Դյուրանտան ընդգծում է, իսկական եվրոպացի կանանց հագուստի երկարությունը հասնում էր մինչև ոտքերը։ Ազնվական կանայք հազվադեպ էին հայտնվում հանրությանը։ Եվրոպայում տղամարդիկ և կանայք հագնում էին երկար թևերով երկար վերնաշապիկներ, որոնք ամբողջությամբ ծածկում էին մարմինը։ Տղամարդկանց հագուստը կարճ էր, բայց կանացի հագուստը, հատկապես եվրոպացի ազնվական տիկնանց հագուստը, բազմաշերտ ու երկար էր և հասնում էր մինչև հածակը։ Տղամարդիկ կրում էին գլխարկներ, իսկ կանայք շարֆեր, որոնք ծածկում էին նրանց մազերը, գլուխը և ուսեր։ Կանացի հագուստի թևերը մինչև արմունկները կամ դաստակներն էին, իսկ կիսաշրջազգեստները ձգվում էին մինչև գետին։ Իսպանիայում կանանց մաքրաբարոյությունը պաշտպանված էր ոչ միայն կրոնով և օրենքով, այլև պատվով։ Մաքուր կանայք ուտում էին տղամարդկանցից հեռու և հասարակության մեջ նստում էին փակ վագոններում։ Իսպանիայում Անդոլոսիա իսլամը մութ գործելուց հետո տղամարդկանց հագուստին ավելացվել է իրանական ծակում ունեցող թիկնոց, իսկ կանայք կրում էին մեծ չադրա։ Վիլ Դյուրանտն ասում է. «Վերածննդից հետո և դարեր անց արդյունաբերական հեղափոխությանը սկզբից գործարանատերները, ովքեր մտահոգված էին իրենց շահով և որոնց համար բարոյականությունը կարևոր չէր, գերադասում էին կանանց, ովքեր ավելի էժան աշխատողներ էին, քան ապստամ տղամարդկանց, և ստիպում էին կանանց կարճ ու նեղ հագուստ կրել, երբ աշխատում էին վտանգավոր մեքենաներով»։ Այսպես, ինդուստրիալ հասարակության մեջ կանայք նույնպես արդյունաբերականացվեցին, իսկ տղամարդիկ, ովքեր ցանկանում էին վերացնել ամոցն ու համեստությունը, կնոջ ազատության պատրվակով և փաստորեն նրան ավելի շատ չարաշահելու համար, կանանց մերկությունը խրախուսեցին։ Այդ ժամանակից ի վեր արդյունաբերական դարաշրջանում և դրանից հետո էլեկտրոնային լրատվամիջոցներն ի հայտ գալով, մարդը տարվեց շողշողացող աշխարհով։ Ամեն ինչ պետք է լիներ պարզ ու շողշողացող։ Այդ վիճակը թափանցել է ոչ միայն սպառման, այլև մտքի մեջ։ Ժամանակակից մարդը չի կարողանում գլուխ հանել գաղտնիքներից, որովհետև նա սովոր է ապրել թափանցիկ և բաց թվային տարածքում։ Կարգը, լուսավորությունը, ոգին և մաքրաբարոյությունը ընդհանրությունը թաքնված են, քանի որ դրանք տեսանելի են միայն մթության մեջ, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում մերկության մասին օրենքների դեմ վերջին բողոքի ակցիաները ցույց են տալիս, որ ինչ որ բան է կատարվում։ Կարծես թե մարդիկ ձգտում են վերականգնել փակ հագուստ հագնելու եւ մակրաբարոյության ավանդույթները, որոնք տիրում էին մինչեւ վերածնան դիտարաշրջանը եւ Եվրոպայում արդյունաբերական հեղափոխությունը։ Կարծես թե հեղափոխություն է տեղի ունենում մերկության դեմ։ Տանագին բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց նոր պատուհան ոդքասթի առաջին էպիզոդը։ Ես կլինեմ ձեզ հետ հաջորդ էպիզոդով։ Մնացեք խաղաղությամբ, սիրով եւ իհարկե ժպիտով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراج ایران کی آواز